som les Women's Planners.
Bo día, señores, señoras e señoros en vías de rehabilitación. Benvidas ás Women's Planners, o podcast da revista Luces coas mulleres que máis forte opinan do podcalego e que podes escoitar tamén os martes ás 15 horas en Cuac FM. Hoxe está connosco Marta Veiga Izaguirre. Coñecerán a vostedes de anteriores episodios das Women's Planners como Transportes, non confundir co filme de Jason Statham, e o preferido das nosas ouvintes, Tetas. Marta, xornalista, docente, experta en todas as cousas da provincia de Lugo e suma sacerdotisa dos asuntos natalicios. Bo día, Marta.
Hola, moi bo día. Feliz Nadal, porque aínda isto empezou no tempo de Advento e non tivemos a oportunidade de saudarnos.
Bo Nadal a todas, de parte de Abel Caballero, que estive un par de veces en Vigo, como ben sabe o que me siga. Tamén está, como sempre, a Saboridiña, que esta fin de semana estivo celebrando, como merece, o 40 aniversario da GAL. Bo día, Saboridiña.
Hola, bo día. Estive exactamente na festa da GAL e, non sei, veño con vontade de danzar o vals das mariposas, non? Que é o que se danza nos casamentos. Teño esa sensación, máis ou menos.
Moi ben. Parabéns a todos os afiliados e afiliadas e afiliades a GAL. E está tamén aquí a Sara, que estivo tamén de celebración, porque foi o Día do Orgullo Emo.
Bo día, Sara. O meu espírito emo, que o emo sempre se leva por dentro, aínda que non leves o eyeliner. Parabéns a vos a todos o Día Nacional do Emo. Así que nada, bo día e bo Nadal tamén.
E tamén está connosco a malvada profe, que está desexando poñernos ao día sobre o borrador do Real Decreto para o acceso á función pública no ensino. Bo día, malvada profe.
Bo día, Janito. Se ben é verdade que sí que necesitaremos facer un segundo programa sobre oposicións, tamén se pode ir adiantando algunha cousa, como por exemplo, a ver, isto é unha desfeita, porque eu por unha parte
sí que non vexo mal que na parte... Muteada. Bueno, agora xa despois de explicarnos todo isto que nos acabas de contar sobre a función pública, podemos continuar, malvada profe.
Isto estaba desgravando, non? Todo o que dixen sobre a función pública, que é moi interesante.
Sí, claro.
Sí, sí. Bueno, tamén oístes connosco, tamén está connosco Janito, que aínda que non os saibades, houve un tempo en que vendía a Lotería de Nadal por tacos, que non por décimos, pero este ano non comprou máis que dous. Verdade, Janito?
A ver se toca.
A ver se toca.
Marta, presentaba ante un dilema que ha de ter boa parte a poboación este Nadal, que é se xuntarse coa familia para celebrar ou non. Canto pesa o tempo que pasamos cos nosos nas festas? Sentímolo como máis valioso que noutros momentos do ano? Vivimos o Nadal de maneira diferente cando hai nenos ou ancians na casa? Que riscos estamos dispostos a asumir este ano? E cales non?
Ben, pois eu esta pregunta as facía máis onte despois de saber que tiñamos anunciado unha comparecencia de Pedro Sánchez, que a verdad quedou un pouco así en nada, non? Porque teremos que agardar a que o día da lotaría pois haxa a xuntanza dos presidentes autonómicos, das presidencias, e se tomen algúns tipos de decisións. Eu a verdade que non teño nada claro. O ano pasado escollín, decidín non ir á casa dos meus pais, a Santander, pero este ano sí que quería ir, levo desde 2019, non? Sen ir á casa, sin ver a meu irmão, por exemplo. Claro, neste momento no que vemos que está volvendo a subir a incidencia cunha variante nova, pois nunca sabes moi ben cal é a decisión correcta. Eu a verdade é que non teño nada claro, penso que neste caso pois fora do que lle chaman responsabilidade persoal, que é a responsabilidade persoal tamén? Cal é a decisión amañada, non? O millor, pois ás veces paga a pena máis unha hora e media en compañía coas ventas abertas que non ir en absoluto. Ou é que realmente eu non penso que haxa ningunha escolla que sexa a escolla máis moralmente aceptable. Non lle vexo ningún tipo xa non digo branco negro, sino nin gris marengo, sequera a esta diatriba, non? Na nosa casa somos pouca xente, que está ben, pero o asunto está que, por exemplo, cando vives, pois, o mellor en parella, pois vas nunhas das datas a casa de uns, en outras das datas a casa de outros, que ao final xa pos alguén en contacto varias unidades de convivencia ou familiares e demais. Entón, pois, tamén estás, pois, un pouco ampliando a incidencia e realmente, pois, eu neste caso, este ano, tiña claro que quería e que ia ir a Santander, pero a tal altura e a garda desa nova comparecencia, pois a verdade é que estou un pouco confundida e estou bastante atosigada, non, con este tema.
Como dicía Marta, eu penso que non debemos xulgar as decisións de ninguén, decida tanto reunirse como non reunirse ca familia, pero eu si penso, como enfermeira, que a situación epidemiolóxica é moi distinta á que tiñamos o Nadal pasado. Temos, polo menos na nosa comunidade, máis dun 90% de poboación vacinada, moitísima menos presión hospitalaria que a que había o ano pasado polas mesmas datas, e as vacinas están para algo. Quero dicir, eu creo que algo que non asumimos aínda e inclúme respecto a COVID é que é un virus que chegou para quedar connosco. Entón, eu penso que estamos nun punto no que acadamos unha inmunidade que nos permite retomar certas cousas que o ano pasado non podíamos facer. Eu tamén penso que é moi importante, pois, pasar estas datas ou as datas que nos escollamos cos nosos seres queridos. E penso que é fundamental tamén cuidar as nosas redes sociais e de apoio e a nosa saúde mental. Entón, se a ti che vai sentar ben celebrar o Nadal ca tua familia, faino. Se che vai sentar mellor celebralo soa ou só e non arriscar a entrar en contacto con ninguén, faino. Pero, bueno, eu creo que a estas alturas, evidentemente, mantendo as precaucións oportunas, pois quizáis hai que dar un pouco menos de bicos e apertas, pero eu xa vos digo, no meu caso, bueno, normalmente todos os Nadales celebrámolo meu pai, miña nai, miña irmá e eu na casa, entón somos 4 gatos, literalmente, así que non vai pasar nada, imos celebrálo como a todos os anos. Pero se tedes a dúbida e vos vais sentar mellor ir, ide, que non vai pasar nada. Saboridiña.
Pois nada, estaba escoitando atentamente o que dicía Marta e agora o que dicías ti. Penso que Janito levantou varias cuestións na súa introdución, así que vou dar así un poquinho a miña opinión. Eu concordo completamente coa óptica de Sara. Penso que temos que, coas precaucións necesarias, intentar levar isto e tirar para adiante como se poida, facendo un pouco a perspectiva do ano pasado, como Sara fixo, pois claro, este ano xa estamos vacinados. O ano pasado, lembro-me que foi un Natal para min bastante triste, porque era sabido que tiña que ser un Natal especial, porque era o primeiro da miña filla, entón quería pasar o Natal coa miña familia, mas a miña familia estaba en padrón e aquilo estaba, cando houve estes confinamentos que eran só por concellos, entón non nos podemos xuntar e teño clarísimo que non quero un Natal como aquel. Entón teño que depositar a miña confianza nas vacinas, en que a miña nai é unha persoa que evidentemente é vella porque pasa dos 80, mas xa ten tomadas as 3 doses a última de reforzo, e penso que é necesario que nos xuntemos. Entón, levantaba Janito varias cuestións sobre se, por exemplo, o Natal é diferente con crianzas ou con vellos, ou se nos pesa máis pasar tempo coa familia no Natal ou todo iso. A ver, vede, eu veño un pouco así sensible no que dices respecto ás perspectivas temporais, porque veño de facer coa Gal no seu 40 aniversario unha cápsula do tempo, non? Entón, déronse moitas conversas ao longo do día de hoxe sobre, se estamos aquí, pois en 2081 abrimos esta cápsula e non sei que, non sei canto. A min é algo que me deixa un poquinho estupefacta, porque eu non quero vivir tanto. Non me fai falta vivir tanto. Cada vez que saen as vellas que teñen cento e pico anos ou así, ou os vellos, na TVG, que lle enchufan o microfone e din, entón como tanto vivistes? Din, pois eu pasei a vida toda a traballar e de cando en cando tomaba unha caña de ervas. Eu, si a fórmula é estar 104 anos a traballar, que me leve Dios daqui a 10, porque non quero unha vida deses traballos. Entón, quero sumarlle...
Iso queres a caña de ervas.
Sí, non sei, prefiro a caña de ervas e un poquinho menos de sacho, así vos lo digo, unha vida máis descansada. Se a longevidade vai ser iso, non. Entón, penso que temos que estar tamén con algo de xeito e de sentido, mas a tentar recuperar un pouco a parte desfrutona tamén da vida. Entón, eu son filla iso dun pai que xa vos digo, meu pai morreu cando tiña 19 anos e meu pai era médico e ele tiña a máxima de vale máis morrer na cama que estropeado polos médicos. Entón eu teño eso chantado a lume no meu cerebro, sempre me dixo vale máis, moitísimo máis que lle sumes vida aos anos do que anos á vida, e para min é crucial xuntarnos este Natal, respeito evidentemente que non queira facer, que sexa prudente, quen aínda teña medo, porque cada un ten as súas fases, quero recuperar a esa parte do Natal, partillar iso coa miña nai e cos outros que nos vamos xuntar, que vamos ser un total de 6, é dicir, non moitos máis que na casa de Sara. Penso que aínda podíamos facer unha festa na casa de Sara e a miña, e nin sequera seríamos moitos. Claro, aí penso que cada un é un pouco o xefe ou a xefa dos riscos que é capaz de asumir, non? Levanto aquí eu agora outra cuestión, porque eu son unha Christmas lover, adoro o Natal e entón odeio todas as persoas que din que non gostan, e aínda me parece peor a xente que di pois non gosto do Natal porque resulta que hai 3 anos morreu a miña avoa que tiña 110 anos. Dios vaya con ela, xa lle tocaba, canto queres que estea a túa avoa contigo, non? E entón só te lembras de que morreu a túa avoa xusto no Natal, e entón por iso o Natal é triste para ti. Pois xa vos digo, porque esta era unha das preguntas do Janito, que se o tempo que se pasa coa familia no Natal pesa máis, eu voto de menos a meu pai todos os días do ano. E agora este Natal vai ser un pouco difícil porque cheguei un pouco a ese ecuador en que xa case pasei tanto tempo da miña vida sen meu pai como con meu pai. E voto de menos todos os días do ano. Non o voto máis de menos no Natal. Entón, falta un pouco outra filosofía para reconducir iso de toda a xente que odeia o Natal, pois metede isto en positivo. O 25 de decembro é igual que o 3 de febreiro, non é ni máis ni menos, é unha excusa calquera para estar coa familia, comer, e entendo que a xente non goste do Natal se a familia é mal levada e se vai estar ali pasando un mal trago, pero se sodes como nós, que sodes poucos e é unha cousa así distendida, pois viña, pois mira, pois con máscara, sen tocarse, sen beixarse moito, pero a vivir que é o que toca. Malvada profe.
Sí, eu teño en certa medida unha vivencia do asunto quizáis máis semellante á de Marta que a túa. Porque eu que teño unha familia vastísima, como sabedes, entre os meus irmáns por parte do meu pai e por parte do meu padrastro son 5, é dicir, 6 comigo, e o feito de que tanto o meu pai como a miña nai tiveron varias parellas, etcétera, o que é unha familia nuclear, esa que se xunta nunha mesa no Nadal, para mí non existe. Entón, para mí non hai outra maneira de ver a xente que quero que participar de diferentes reunións en diferentes lugares con diferentes persoas. Por exemplo, a familia, por poñer un exemplo, o núcleo que nos xuntamos normalmente no Nadal e na Noiteboa somos a miña nai e meu pai e máis eu, é dicir, a miña nai, o meu padrastro e máis eu, os dous fillos del, que sempre fixemos así, que para que os nenos que teñen xa 26 e 31 anos, pero para que os nenos poidan estar tanto co pai como ca nai, tamén ven a exmuller do meu padrastro, o novo marido dela, a miña tía que está solteira, pois lóxicamente non imos facer que pasea o Nadal soa, e tamén estará connosco posiblemente. E isto só unha parte. Quero dicir, eu levo sen ver os meus irmáns de Asturias 2 anos enteiros, vai facer agora no Nadal. E para min, que me criei separada deles, cando era 1200 km deles, que xa foi bastante traumático non poder gozar dos meus irmáns cando era pequena, que acabei opositando en Asturias para poder vivir perto deles, por lo menos durante un par de anos, e sermos familia da que se ve pues, todas as semanas, e da que se apoia a diario e tal, e traballar de novos vínculos. O feito de pasar agora 2 anos sen velos, pues, foi bastante traumático. Para min, pues, velos a eles non é cuestionable. Velos a eles significa ver a familia de meu pai que faleceu, pero que tiña pues, 10 irmáns. Se te imagina de decir na miña... A min, eu non quero ni siquiera facerme esa pregunta de ser lexítimo ou non, xuntarme coa familia ou con cantos, ou porque ao final do que se trata é de que acabas case facendo un ranking de afectos, non dicindo esta persoa máis importante que esta, e ás veces tampouco que escollas, quero dicir, en moitas veces ou moitas ocasións, pois preferiría estar solamente coa miña nai e co seu home, pero claro, se quero estar cos meus meios irmáns, tamén vai estar a súa nai, se está a súa nai, tamén vai estar o home dela, e todos, porque somos todos unha rede de afectos, dicir, as persoas non nos relacionamos de maneira individual, relacionámonos en redes. Entón, para min, pois, é inevitable. Marcho tranquila, o ano pasado estaba disposta a pasar a Nadal soa en Castela, se fose preciso, porque a verdade é que tiña moito medo de contaxear a alguén, e a situación epidemiolóxica en León, onde vivía, era bastante terrorífica. Agora mesmo, no meu centro de ensino en concreto, hai bastantes casos de COVID activos, pero como dicimos, pois agora estamos todos vacinados, non hai ancians na familia xa, por desgraza, e iso significa que vou un pouco máis tranquila. E ademais, eu estou a ser moi prudente na medida en que non saio case máis que para traballar, é dicir, a única vida social que fago é quizáis o café, que só tomei fora quizáis un par de veces no que vai de mes cos compañeiros, o venres que quedei cunha amiga unha individualmente. Pero tampouco xulgo, e aí quero que diga a Sara, despois saber que opina ela, que agora tenga man pedido a Janito, desa xente que sataniza os sanitarios. Os sanitarios, ollo, non os profesores, non os administrativos, non as caixeiras de supermercado, que deciden ir de CEA, de empresa, por así decirlo, que se contaxian por un mordiso de COVID. Uns cantos, non? A ver que diela, non? Porque, desde logo, pois non xulgo que a xente o faga, porque, precisamente, cada un decide as súas redes, os seus afectos, e con quen é importante xuntarse para él. Janito.
Eu entendo que a xente que odia o Nadal, porque, pois, nas súas ceas de Nadal son ceas nas que hai conflicto e todo isto, pero non é para nada a miña vivencia. Respecto ao tema das ceas de empresa, a min pareceme que isto de demonizar xente que está todos os días xuntos, que se pode contaxiar traballando, que ten traballos, sobre todo no tema no caso dos sanitarios, que ten traballos que implica un risco elevado de contaxio, e que un caso de xente que vai cear, que saian todos os titulares e que se contaxiaron ceando, non é que me pareza despropósito, me parece infame, que non ten ningún tipo de lógica fora de bueno, pues, non sei, demonizar por demonizar, ou non sei exactamente cal é a finalidade. Sara.
Eu, recollendo o testigo da pregunta da malvada profe, máis un pouco o último que comentabas ti, Janito, teño que comenzar dicindo basicamente que é imposible a día de hoxe aínda saber onde pillas o COVID. Para os medios, pois, é moito máis sinxelo, ou ben demais dicir sanitarios contaxiados nunha cea na que había non sei cantas persoas. Vale, pois será moito máis guai dicir iso, pero realmente non sabes se o pillaron aí, se o pillaron traballando, se o pillaron indo ao supermercado, non o podes saber porque é imposible, basicamente. Despois, pareceme bastante ridículo que non poidas partillar fora do traballo reunións, espazos, momentos con xente que partillas horas e horas e horas dentro do hospital, horas eternas de jardas, salas de descanso minúsculas e ateigadas, despachos ateigados nos que hai ata 7 persoas contando residentes, alumnado, etcétera, etcétera, e habitacións de jardas nas que dormen os mires normalmente, que son compartidas, e agora queren poñer literas, o sea que aínda vai haber máis xente por habitación. Entón, quero dicir, podemos ir ao traballo como as sardiñas en lata, podemos traballar como as sardiñas en lata, pero non podemos estar xuntas fora do traballo, porque senón somos, non sei, somos Satanás sen figura. E aparte disto, eu aproveito para reivindicar que as enfermeiras, médicas, personal sanitario e non sanitario que traballan no hospital temos dereito a ser persoas sen uniforme tamén, e a desimbuirnos desa especie de autoridade que nos dá o uniforme cando estamos no noso tempo de ocio e de relax. Quero dicir, eu, por exemplo, sempre poño o mesmo exemplo cando falo destas cousas, pois eu non vou estar na porta do hospital fumando un pitillo para despois ir para dentro e dicirlle á paciente que ven, mira, é que non podes fumar mentre estou vestida de uniforme. Pero se un día de festa estou de roupa de rúa e estou fumando, pois iso é algo que atinxe a miña vida persoal, non? Pero, non sei, ás veces a xente parece que non sabe facer esa diferencia e pensa que és 24/7 enfermeira, que ten que ser o culme da moralidade e da ética, non sei. Por outra parte, xa para rematar un pouco con este tema, pareceme desmedido o acoso dos medios que estiveron estes días diante da porta do hospital, pero moitísimo, barbaridade. Eu, que son unha persoa medio desconfiada e cos anos máis, penso que hai certo interese, non sei por parte de quen, pero hai interese en agora mesmo demonizar os sanitarios. Por que? Porque se están rematando contratos COVID, estánse despedindo moitísimos sanitarios e hai un interese en que a nivel social se empece a ver como que os sanitarios somos os malos da película ou algo. Supoño que para que a xente non proteste porque nos botan fora ou porque non hai recursos, por exemplo, en atención primaria. Pero bueno. Malvada profe.
Eu penso que o que acontece é que están desartillando e desmontando a saúde pública en xeral, moi especialmente a atención primaria, pero posiblemente todos os demais servizos tamén. Ten que parecer que a culpa non é da falta de financiamento, de que contraten a metade da xente que precisa realmente, tirando polo alto, sino que ten que parecer que a culpa é de que son os sanitarios uns landráns, son irresponsables, etc. E xa sabes o que di, non? De cando as barbas do teu veciño vexas cortar, eu xa sei que non somos os seguintes, non teño, ninguna dúbida. Señora, se eu pasaría agora, quería preguntarvos unha cousa que despois deste comezo así un pouco dramático, no sentido de que, sí, de que, claro, é un ano onde o Nadal non vai ser un Nadal normal, non vos fixen unha pregunta máis xenérica, que se vos gusta o Nadal. Se vos gusta o Nadal persoalmente, ou se sodes así máis ben un pouco grinch, ou se tedes unha actitude ambigua co asunto. Sara?
Eu son super fan do Nadal. A min teñen me dito moitas veces que, en plan, non che pega que che guste o Nadal, como és así tan, non sei, tan escura e tan non sei que. A min flipame o Nadal.
Samaín, Nadal, que pegas a todo.
Eu dolle a todo. É que me encantan as festividades estas case todas. O Nadal encanta, me encantan as luces, encantame ver todo decorado, encantame o tempo que fai normalmente polo Nadal, ben sexa de frío, moito frío e neve, ou mesmo de chuvia. Encantame as cousas que se poden facer polo Nadal. E gustame moito que sexa tamén unha época pois como de reunión, non? Porque moitas veces en moitas familias ou moitas persoas é a época do ano que teñen, pois, por exemplo, se viven fora para volver a ver aos seus seres queridos e demais. E a mí encantame, de verdade. Non sei se ten alguna explicación racional, pero eu son un super fan do Nadal. Encantame o Nadal. Saboridinha.
Pois eu xa o confesei antes, que eu adoro tamén o Natal. Non sei que pega lleve a xente, ten pa comer. Hai regalos. Son ferias. todos os ingredientes bons para unha festa recollo o Natal. E iso, como eu son profe, entón teño ferias, pois ao final tamén o meu calendario é igual que o dos meus alumnos, pois dá para ver moitos filmes chorra, que seguro Marta nos falará deles, e outros que me parecen obras sublimes, como Mary Poppins. Que ocasión tens de ver Mary Poppins máis que agora? Entón, para min, xa digo, repito, todo o esencial e bo da vida está aí. Os presentes, a comida, brilli-brilli, luces, Mary Poppins, que máis queredes? Por que non vos gusta, Marta?
A min entusiasmame o Nadal. Pásame un pouco como a Sara, que gústame moitas tradicións así de outono e inverno, porque me gusta o clima de outono e inverno. Eu son unha grinch, por exemplo, da primavera do Brao. Empezome a poñer malísima de astenia, como unha andamisela decimonónica en apuros, sempre hiperventilando e suspirando, que non me pega nada. Pero que llevamos a hacer, o sea, realmente dices, co punky que ti eres e aquí sempre hiperventilando, pois así me pasa. Pero en cambio as tradicións, bueno, perdón, non todas as tradicións de primavera me parecen mal, porque o Beltane o Valpurgis pareceme maravilloso, por exemplo. Aquelarre sempre, por favor. No caso do Nadal, a mí encántame. Encántame o que está asociado antigamente, ancestralmente, o que nas culturas campesiñas o que se asocia a solsticio de inverno. Gústame pescudar niso. Gústame, eu penso que tamén que falabas que se hai algún tipo de explicación racional. Eu penso que nas culturas campesiñas os traballos de fora labregos eran moito máis reducidos no tempo de inverno, simplemente polo calendario, porque o día era máis curto e porque os cultivos no inverno requiren moito menos traballo, porque realmente tes pois moito menos que facer fora. Entonces tamén as familias, a xente, a comunidade tiña moito máis tempo de xuntarse, de botar uns contos, de facer unha polafía, botar un baile. Digo que realmente era un tempo no que realmente podían estar cos demais, porque o tempo de Brao ahora mismo vémolo como algo pues de lecer, descanso e tal, pero nas culturas tradicionais é un tempo de un traballo moi esclavo, de sol a sol, e no Brao de sol a sol son moitas horas de nuestro señor, realmente. Entón, claro, o tempo de inverno era un tempo máis asociado pues a estas celebracións, non? De lareira, da casa, máis humildes, este tempo quizáis un pouco máis relaxado de partillar cousas. A min entusiasmame ao lucerío de Nadal, que podes alumear as cidades sin ser un hortera de bolera.
Sí, por favor.
En serio, e sin gastar a intemerata. E unha cousa non ten que ver coa outra. E ademais eu penso que en tempo como a este, ¿no? que estamos un pouco murchas por dentro e tal, nos fai ben pasear polas cidades con este alumeado así natalicio. Parece que quence un pouco o ambiente, non? Gústame prácticamente todo o asociado, de verdade, claro, de nena ou de recibir agasallos, evidentemente algo que sempre é maravilloso. Pero bueno, a min agora de adulta encántame facer agasallos, por exemplo, non aos nenos da familia ou demais. É un tipo de mundo que me parece interesante, incluso desde o punto de vista de obxecto de estudo. Case, non? Que gústame pola disfrutonía, gústame tamén como investigadora, por exemplo, como investigadora pop, xa non estou falando do tema moi académico, sino por mergullarme nese mundo. No caso de Mary Poppins, que dicía Saboridiña, no Rebelde Mule teñen unha Mary Poppins soviética. Digo que pode ser moi interesante de visitar tamén.
Sí, sí, sí.
@ autoridade competente.
Así que non sei se alguén ten algo máis que comentar, que dicir. Gusta vos o Nadal?
A ver, vos sodes todas tan positivas que entón teño que falar eu do meu percurso desde a infancia até agora, que pasei por tres fases. A mí o Nadal nunca foi a época do ano que máis me gustaba, xa non de pequena. Penso que polo meu propio carácter, que levo mal as multitudes, levo mal os ruidos excesivos, as luces excesivas, os estímulos. Case mesmo os presentes sempre me parecían excesivos, como que me daba certa ansiedade ter que abrir tanta cousa. Non me gustaba. E ademais eu de pequena vivía en fronte do Corte Inglés, e se vivías en fronte do Corte Inglés pasabas un mes enteiro escoitando o seguinte jingle, que era Cortilandia, Cortilandia, vamos todos a jugar. E isto, 24-7...
Agora son 24/7. Dous meses.
Agora,
agora en Rosalía de Castro son dous meses.
Sí, agora non son, da clara non eran dous meses, pero un mes era, era terrorífico. E iso, ao menos 24-7 igual exaxero, pero desde as 10 da mañá ata as 10 da noite sí, que tampouco ia, eu supoño, moito máis tarde para a cama. Era un pesadelo o asunto este. Entón, eu nunca, a mí nunca me gustaba o Nadal, nin as celebracións arredor diso. Un par de anos disfrutei moito de sair en fin de ano, de todo o tema de festas e de adolescente, e redescubrino cando cheguei a Alemanha. Porque en Alemanha descubrin que hai unha cousa do Nadal que me gusta moito, que é o Advento. É dicir, a mí o que me gusta é o Advento, a mí o que me gusta é a sensación de anticipación, o recollerse na casa, beber cacao quente, e viño con especias, incluso, se é preciso, que se estaba en feito bastante bo. Gústame moito facer biscoitos no forno e galletas, e adoro o cheiro das cousas especiadas, e a sensación de cobixo que un sente cando na casa estás quente e fora vai moito frío. Cousa que en Vigo realmente non sentías tal cal, porque nin fora ia moito frío, nen dentro estabas moi quente, porque na miña casa non había calefacción. Entón, esa sensación pois non a tiña. E entón ali redescubrín o Advento, que viña acompañado duns mercados de Nadal, os típicos Weihnachtsmärkte, que son lugares estéticamente moi bonitos, e onde ademais non venden todo aquí en Callada, que se vende aquí normalmente, aquí hai algúns moi chulos tamén, pero tamén hai outros onde non venden máis que as mesmas trangalladas que vas a topar en calquera bazar, feitas de maneira industrial, con plástico e cousas desas. Pero ali había moita cousa, moito xoguete de madeira, moita xoia artesanal, moita cerámica, entón realmente daba moito gustiño andar por ali. E ademais, o que me gustaba do Nadal en Alemanha é que era todo moi comedido. E aquí entra a clave do que di Marta, que eu despois volvín o día do Nadal, cando volvín para Galicia, por unha cuestión de mesura. É dicir, porque a celebración do Nadal, cando vives no centro de Vigo, é unha cousa tan absolutamente desmesurada que se fai insoportable para os que estamos ali. Significa que tes un nivel de contaminación lumínica salvaxe, a conta ademais dos petos dos contribuintes, que che lembra en todo momento onde deberían estar de verdade eses cartos, que nos petos da unas mesas, non? Das viguesas que non reciben axudas sociais, e que che fai pensar tamén na pegada de carbono, en estas cousas, e que non fai que a cidade está máis bonito, porque é un arterado, é terrorífico. E o feito de que de súpeto queres quedar con ese amigo da escola que hai moito que non ves, tens que facer 45 minutos de cola para tomar un café, como se estiveras en Times Square, que era o objetivo deste señor, e realmente conseguiu. E iso é bastante frustrante. Entón fixo que me volvese un pouco máis hater do Nadal. Non me pasa cando estou aquí en Castela, porque aquí é moito máis comedido, as luces son moi tenues, non só as do Nadal, senón xeral o alumeado público, que iso é algo do que habemos de falar algún día, o tema das luces. Pero claro, eu son de Vigo. Entón, cando estuve ali, estuve en Vigo. E o único que salva o Nadal para min é o moitísimo que lle gusta a miña parella, que é un namorado do Nadal. El, pola súa biografía, sempre gozou moito do Nadal. Entón, pois, eu vou con el, como con neno, para ver as luces, facer fotos, regaliños, comer chocolate, todas estas cousas. E a verdade é que teño un goce un pouco proxectado, nese sentido.
Vicario.
Sí, vicario, sí.
Escoitade, Malva Duarte falando de misterios.
Misterios, xente con paus, feito sobre pirámides, zombies, supoño. Más pirámides, Gandalf é un mago, non un semideus.
Encántame que todo isto empezara con Duarte, el ex de mi mejor amigo.
Tamén eres un dos meus besties, tía, agora. Así que non te preocupes.
Como acuñas xa todo esto, a peña non vai escoitar o podcast que tiño posto, eh.
Teño que marchar.
Eu quería facer un breve inciso, que é que oxalá a xente que pon as luces ou que planifica as luces de Nadal tivese mellor justo, Por outra parte, tamén teño que dicir que vou facer a comparativa que me encanta facer sempre con Galiza e o PP. O PP en Galiza sempre saca a maioría absoluta e ninguén vota PP. Cas luces pasa isto tamén. Sabes por qué? Porque todo mundo odia as luces de Nadal, pero todo mundo sube fotos cas luces de Nadal e todo mundo vai ver as luces de Nadal. Entón, tampouco entendo moito o punto de ser hater e despois ir facer as fotiños cas luces. Di que che gustan e xa está, que non pasa nada.
Sí, soy.
E por outra parte, tamén quería dicir que eu entendo que haxa xente que non lle gusta o Nadal, porque eu tamén entendo que a min pode me gustar o Nadal dende o privilexio. Tendo o privilexio de ter unha familia estruturada, que somos ben levadiñas, e que nos queremos moito, que nos cuidamos moito, dende o privilexio de ter unhas posibilidades económicas que considero que debería ter todo o mundo para comer o mínimo, e para ter un teito e as necesidades básicas cobertas para despois poder gastar cartos en regalos, non? Entón, bueno, entendo que haxa xente que non lle guste polas súas circunstancias, pero, bueno, tamén hai outra moita que é hater por ser hater, que iso gusta moito. Marta.
Eu, no meu caso, unha das cousas que máis me gusta do Nadal é a posibilidad de facer ti o teu propio sincretismo. Falaba a malvada profe, non, do Nadal en Alemaña. A mí non me ten coincidido estar nunca en Alemaña, pero bueno, tenme coincidido, por exemplo, visitar lugares onde para eles máis que Nadal é inverno, ¿no? Eu, por exemplo, aquí temos a Janito troleándonos con Abel Caballero nestes intres mentras falamos. Eu hai 10 anos, en setembro, pois estiven en Rovaniemi, na casa de Yulupuki, que Yulupuki é un pouco, é un home cabra do Sami, do povo Sami, que é un pouco o antecedente do Santa Claus, Papá Noel, que comercialmente nos chegou neste mundo contemporáneo, aínda que haxa bastantes figuras, non, que coliden aí, desde o San Nicola di Bari e outros homes míticos, algúns animalizados, non? No caso do Sami, un home cabra, que simbolizan un pouco ese inverno que hai que derrotar. Casi sempre son figuras masculinas, hai que dicir, aínda que, por exemplo, en algunhas tradicións, como en Cantabria, pois hai unha bijonera que ten unha unha moi longa e que, si pensades que o apalpador é turbio, a bijonera con esa unha tan longa, pois lle trepana aí a barriga aos nenos para ver se comeron. Así que creo que aínda máis gore que o de apalpar.
Sí que é.
E hai ogras, non, que comen nenos, tamén algunha tradición natalicia, por exemplo, ou gatos que comen nenos.
En Italia é unha bruxa, sí, que che trae os presentes, sí, la befana. Sí.
Que digo que sempre hai algo turbio asociado a Nadal, porque realmente os invernos nas sociedades tradicionais eran unha cousa moi seria, sobre todo tendo en conta que tuvemos aí unha pequena idade de xeo, non? Na idade de moderna, e a temperatura era aínda moito máis baixa, non sabía si cada inverno podría ser o último, entón, o derradeiro. Hai que utilizar as palabras propiamente. Entón, realmente, é esa necesidade de salvar ese tipo de atrancos e ese tipo de medos un pouco. Pois eu son destas persoas que estou en setembro, a principios de setembro, e me planto pois, en Laponia, no país do Sami, a ver a casa de Yulupuki, que é un pouco así. Setembro casi pode ser dos meses máis baixos, non? Pero neste sitio, digo que a min gusta me incorporar este tipo de cousas na túa vida, pois nos teus nadais, e ao final tamén pois o tempo pois vaite levando na vida adulta pois a non poder facer os nadais que tiñas de nena coa túa familia. As familias pois tamén a medida que nos facemos maiores e temos as nosas propias familias pois se van fragmentando un pouquiño. Entón pois vamos facendo outro tipo de cousas, incorporando tradicións novas, desbotando algunhas porque non che gustaban, por imposibilidade ou polo que sexa, pero non sei, a min é un tempo que me dá certo confort do que me gusta participar e participar moi activamente.
Eu só quería engadir unha pequena cousa, porque tocaches o tema da dese Nadal idealizado, non? Da infancia, da neve que podes ter en Laponia, etc. Quería dicirlle as nosas ouvintes, porque non é un dato moi coñecido, que esa idea do Nadal branco, do White Christmas, ten unha orixe victoriana nos textos, sobre todo, de Charles Dickens. Ti falches desta pequena idade de xeo que, para que non o souber, pois aconteceu no norte de Europa, tamén no oeste de Europa, no occidente, onde estamos nós, a comezos do século XIX, e coincidiu coa infancia de Charles Dickens. Entón, Charles Dickens viviu algo que, en realidad, en termos históricos, era relativamente excepcional, que era que houvese bastante neve no Nadal, porque as épocas de máis neve en Europa, ou en Inglaterra neste caso, eran máis tarde, durante o propio inverno, é dicir, en febreiro, a finais de xaneiro, febreiro. Pero a el cadroulle ter eses nadais moi, moi brancos, que en realidade xa non eran así nin sequera cando ele escribiu os seus libros. É dicir, cando ele escribiu os seus libros, o que estaba a recrear era a súa lembranza de vivir eses nadais fermosos e brancos durante a infancia, na idade, nesa na breve idade de xeo, da idade moderna. Mas a súa apegada que tivo a súa estética literaria na cultura popular foi tan grande que hoxe en día nos mercados de Nadal, mesmo en nos que hai aquí en Castela, por exemplo, onde non neva normalmente no Nadal, aínda que neva moito, adito de nevar tamén máis tarde, hai mesmo neve artificial ou algo que simbolice neve, como algodón ou algo dese xeito, nos telladiños dos casetos dos mercados, non? Que é algo que me fai moita graza, porque se ben é verdade que sí que temos esa imaxe nos Estados Unidos, onde os invernos son moito máis rigorosos e ali sí que neva no Nadal, mesmo no centro de Europa, eu vivín a pé dos Alpes, pois moitas veces, é dicir, eu vivín en Freiburg, que é a capital da Selva Negra, un sitio onde vai un frío de carallo, e onde eu cheguei a estar pois a menos 20 graus, con bastante neve, pero dos tres invernos que pasei ali, no Nadal, somente nevou unha vez. Entón, pois, iso é curioso, non, reflexionar sobre as nosas iconas, non? E tamén empezaches a falar, Marta, de quen trae os presentes nas casas destas figuras, non? Que Carme che completaba, porque si que era unha feminina, como a Befana. Entón, quería preguntarvos quen trae os presentes na vosa casa aínda, hoxendía, ou quen pensades que debe traelo, quizáis. E despois, unha pregunta un pouco máis controvertida, se queremos dicilo así, que o feito de que cada día máis hai moitas familias que achan que non é moi boa idea dicirlle aos nenos que quen trae eses presentes son seres imaginarios, porque é unha cousa que fomenta o pensamento irracional, o pensamento máxico, e tamén que desde un punto de vista da comunicación materno-filial ou paterno-filial, pois que fomenta o engano, a decepción, etc. Entón, quería saber como vedes vos esas opinións que hai por aí. Sara.
Bueno, na miña casa, cando eu era pequena, pois os agasallos máis potentes eran os dos Reis Magos. Papá Noel era un señor que traía así un detalliño, pois normalmente era un libro ou algunha prenda de roupa, tipo un xersei ou algo así máis light. E os regalos potentes eran os de Reis, que era, bueno, eu os Reis Magos cando era pequena escribía esa carta rigorosamente escrita e pedíalles cousas que despois a metade delas non máis traían, pero bueno, eu estaba contenta igual. Non sei, respecto a iso que dís de que contarlles aos nenos historias sobre os Reis ou Papá Noel, ou agora tamén a recuperada figura do Palpador, como mentirlles, eu desde a miña propia perspectiva non tan afastada como nena, eu podo dicir que a min facíame muitísima máis ilusión o Nadal, os Reis e demais, cando pensaba que eran reais. Quero dicir, unha das partes da maxia do Nadal e destas datas para as crianzas, eu creo que é iso precisamente, que hai uns señores máxicos que che van traer regalos, non? Non o sei, está mal dicirlle iso as crianzas? Home, non sei, eu penso que non. É como se me dís, está mal contarlle o conto dos tres porquiños, porque os porquiños non fan casas. Vale, non sei ata que punto. Tampouco teño crianzas, bueno, non ser nai, supoño que che dá outra perspectiva, ou selo tamén, evidentemente. Entón, quen sabe cando esteño que farei. Janito.
Eu concordo con Sara en que a ilusión de a maxia do Nadal e a esencia do Nadal para os nenos, polo menos dentro da miña vivencia. A mí custame moito quedar dormido os días 5 de xaneiro e despertaba a unha maxia, ¿no? Claro, eso queda aí, ¿no? E a experiencia que eles teñen e a maxia, para min, é moi importante. Entón, iso, que parte diso parte dun engano? Ou non? Non o sabemos. Marta.
Vamos a ver, eu coñezo os Reis Magos porque saín durante 6 ou 7 anos na cabalgata de Reis de Santander, porque o Centro Galego participaba na cabalgata de Reis de Santander, e entón eu saín na cabalgata moitos anos da miña vida, tocando a pandeireta, tocando a gaita, traxe tradicional galego e tal, por Santander adiante, e tamén teño fotos cos Reis Magos. Encima é que en Santander, na época de Horma e Chea, porque Abel Caballero ten luces, pero es que en Santander teníamos camelos de verdade. E había camelos de verdade na cabalgata de Reis. Que eso era el superpuntazo. O sea, non ningún trator, nin cabalos, ningún carro, camelos así, tal cual. Era increíble o asunto. Pero a mí, pola contra, e eu xa son unha señora bastante maior, xa me truxeron os agasallos de Nadal, Papá Noel, polo conto de que puidésemos xogar con eles antes de que tuvésemos que regresar á escola o día despois de Reis. Entón, en Reis era o detalle moito máis cativo, e o regalo así como importante pois sempre caía para a noite de noite boa polo feito diso de que, claro, porque senón pobriños despois o día 8 hai que volver á escola e non lles deu tempo a xogar cos xoguetes. Eu a parte disto, claro, son unha persoa que saía nas cabalgatas e que participei en todos os certames de coralistas cantando panxoliñas xa desde a ponte das Matanzas. O sea, eu votaba desde o 6 de decembro ao 6 ou 7 de xaneiro cantando panxoliñas todas as fins de semana e algún día entre semana tamén, en varios certames. Entón, claro, realmente tiña que ser de min. O sea, non podía sair eu de outra forma. E máis, eu, por exemplo, teño os meus rankings de panxoliñas, as panxoliñas estas máis que poñen, claro, que eu entendo que a xente diga, eu teño que escuitar en Vigo, pero mira como beben los peces en el río, 24/7, durante 2 meses, e ao mellor teño ganas de, non sei, de taponar os oídos para sempre. Pero hai moitos cantos de Nadal, máis aló destas panxoliñas máis arranciadas, non? Que nos tal, recuperáronse moitos cantos de Reis e de Aguinaldo galegos, por exemplo, nos últimos tempos, grazas a xente que fixo recolleitas polas aldeas. E despois temos a propia tradición europea e da tradición americana, auténticas maravillas. Non sei, a min hai cousas que me gustan moitísimo, e podría facer rankings aquí de... É máis, estou pensando en facerme un ranking de cancións de Nadal para Twitter así nos vindeiros días, porque penso que necesitamos este tipo de cousas.
Estaba Marta falando das cancións, e como sabedes que o meu universo todo é a lusofonía, pois hai o derbi real que existe no Nadal, é ver quen fai a mellor canción, se a canción do continente ou a canción do Pingo Doce. Normalmente gaña a canción do Pingo Doce. Este ano é xa vola canto. quen troz, foi o Pingo Doce. E sempre hai unha loita aí bastante, bastante encarnizada. Entón, en Portugal non se canta moito así vilancicos, hai outra parte máis tradicional que son as xaneiras, mas a música que te está todo día batendo son ou unha ou esta outra do outro supermercado. Na miña casa, de sempre, quen viña eran os reis, e isto mantívose, e creo que se vai manter ata este ano que a miña nai decidiu que vai vir outro ser, que pode ser que sexa o palpador, porque entendeu que existía esta existencia, e dixo como vai non vir o palpador para a miña neta, pois terá que vir. E digo, se vai, que vai á túa casa. Na miña nada máis que ven unha mitoloxía, xa cho digo eu, porque me resulta máis cómodo. Entón, eu acredito moitísimo nos reis, como non vou acreditar, o rei Melchor sempre soubo o meu nome, todas as veces que eu estaba doente, todo o que eu comía, todo o que non, porque a parte do 5 e do 6, o rei Melchor era o meu pediatra o resto dos días do ano. Entón, coñecía todos os meus pormenores e secretos máis íntimos. Mesmo antes de ser nai, na miña casa continuábamos facendo todo, como se todos continuásemos nesta crenza. Colocábamos as cousas na árbore, colocábamos. Iso, continuaba todo como se houvese mesmo ali nenos pequenos. Agora este ano pois vais a vivir con máis intensidade, porque xa vos digo que nos vamos reunir por conta da Mara e porque somos unha familia e porque nos queremos. Mas confeso que mesmo antes de ser nai, eu ia sempre de adulta a cabalgata coa miña irmá, eso sí, non sendo a típica señora roñona que se pon diante e limita o acceso aos nenos, non, primeiro aos nenos e despois eu, non teño dinheiro eu para comprar os meus propios caramelos. Claro, eu teño dinheiro para eso e entendo que o día non é para min. Pero a min, e agora confeso, sempre me escapou unha lágrima nese día. Consegue realmente conmoverme, ver todo ese tinglado, porque é un tinglado enorme, que o sostemos entre todos, que acordamos entre todos, e a emoción dos nenos e todo iso, e a recepción das súas maxestades no concello, e o discurso e o que din.
É unha convención, ao final a literatura fantástica ten un sentido,
sí, non? Mas mesmo así, é dicir, por máis que veña o Pai Natal, non, non consegue toda esa parafernalia que sí que teñen os reis como institución, porque non hai un trato entre o Pai Natal e a alcaldesa da túa vila, por exemplo, non? Non van á igrexa da túa vila tampouco, nin a nada disso. Entón, a min, conségueme realmente remover moitísima ilusión da miña infancia, mesmo sendo unha persoa adulta, e xa digo, incluso antes de ser nai, ia sempre ás cabalgatas. Entón, de aquí tamén quero dar os parabéns a todos eses concellos que non apostan polo blackface, porque penso que é algo que xa non se sostén neste século e que encenan todo iso de outra maneira, porque hai outras maneiras de verdadeiramente facelo.
As Women's Planners,
un podcast da revista Luces,
explicando cousas desde 2021.
Vamos agora entón ao tema de se estamos incutindo certo pensamento máxico aos nenos ou non. Se todo isto non fose necesario, se todo isto non lle fixase ben aos nenos, se todo isto fose tan prexudicial, os nenos estarían hoxe falando do seu día de aniversario e o día dos reis na mesma balanza, non? Porque o aniversario, un neno, unha nena sabe quen lle compra os presentes. Estamos facendo iso de caras. E evidentemente non hai a mesma dose de ilusión. Entón, penso que a mí non me parece nada prexudicial e penso que chegado a unha idade adulta, pois a cousa dos reis, do apalpador ou do Pai Natal, pois chega a un punto que non se sostén, igual que o do ratiño dos dentes, e ti xa tes esa perda da inocencia, non? E eu penso que hai veces que a ciencia estraga un pouco a ilusión da xente. A ciencia é moi útil e salva moitas vidas, mas tamén por veces contanos historias completamente decepcionantes. Por exemplo, eu son unha persoa que non son criacionista, obviamente, pero tamén me parece unha historia super triste, non? Que che digan, no, é que ti realmente ves de un macaco ou un día un peixe que lle deu por saltar do mar á area e fixo ali un amago de ter pernas e foi evoluindo e hoxe estás aquí ti. Pois é unha historia un pouco fría, non? Necesitamos realmente un mito, e o paso do mito ao logos, eu penso que nos derrumbou un pouco moitas cousas bonitas, moita literatura que sí que había. E Castelao trata isto moi ben nun conto que ten cousas que se chama Desde a fiestra da torre, onde pon a unha, penso que é unha duquesiña, conta a historia dunha duquesiña que morreu e entón a xente do pobo, non? Pois di que morreu de amores e un día di, está ali escrito, escribiu no Castelao, di, chegaron uns intelectuales, cito textualmente, e dixeron que a duquesiña morrera por un empacho de cereixas. Eu penso que estábamos moitísimo mellor e merecíamos unha historia mellor. Igual que co Códice Calistino, cando foi roubado, pois o peor dos desenlaces foi ver que estaba nunha garaxe do Milladoiro. Non? Merecíamos que estivese pois, no Mercado Negro, unha cousa así máis Código da Vinci. Por que fai mal iso? Iso non fai mal. É un pouco adozar a vida. Eu penso que mentiras, temos mentiras todos os días nas nosas vidas. Cada vez que nos preguntan que tal estamos, non dicimos, pois moi mal, porque vai a merda de día, non me quería levantar. Excusamos esa parte de verdade para a xente. A mentira tamén é un facilitador e un cohesor. Sí, funciona como cohesión moitas veces, non vas con todo coa verdade por diante, porque senón iso sería demasiado destructivo, penso eu. Malvada profe.
Non era isto que ia dicir, pero concordo moitísimo contigo. É unha cousa que lle repito moitísimo ao meu alumnado, cando lles pregunto algo, ás veces teño que insistir e digo, lembra que non tes por que dicir a verdade, non? Porque ás veces lles preguntas cousas simplemente para que falen, para romper o xeo, ou cando estamos falando en idiomas, pois para practicarmos unha determinada estrutura ou vocabulario, e cando te pregunto que fixestes a fin de semana, pois podes inventar o que queiras.
E máis, pois dicir, e como profesora sabes que hai moitas mentiras pedagóxicas. Unha mentira pedagóxica é o suxeito é preguntarlle o verbo quen. É completamente mentira iso.
Claro, por que mentira.
Claro, podes comprobarlo con moitos verbos que lle preguntas ao verbo quen e a resposta é me. O suxeito nunca pode ser me, nin a min. Entón, hai mentiras que se usan pedagóxicamente todos os días.
Sí, eu digo, es que ademais que do que se trata de, pues, cando falamos de, a linguaxe ten unha función que é a función fática, entón, por favor, eu uso unha grande contadora de historias, creo. É unha cousa que me encanta. O que me encanta, non, agora xa nunca o fago, porque os usos sociais cambiaron, pero unha cousa que adoraba, cando coñecía xente no tren, entre os 18 e os 25 anos, eu pasaba moitísimo tempo metida en trens, e unha cousa que adoraba, e a xente me empezaba a preguntar pola miña vida, que se algún home desconhecido, que tampouco lle quería contar a verdade, e era inventar unha vida completamente diferente da miña, simplemente polo propio prazer de fantasear, non? Porque a mí era algo completamente inofensivo, porque estimulaba a miña imaginación e, ao final, o que lle estaba dando a esa persoa era o que quería, que era escoitar unha historia. Esa persoa, no fondo, quería estar comigo durante tres cuartos de hora nun tren, daba absolutamente igual. Eu era un espectro que entraba na súa vida e ia sair automáticamente e que o que facía era entretelo durante un cacho, non? Eu penso que os nenos é un pouco o mesmo. E co alumnado falamos moito disso. De feito, eu dou contra a miña vontade, pero dou clases de valores éticos en primeiro de ESO, teño tres grupos moi, moi simpáticos e moi riquiños con quen debato de moitas cousas, e un día debatimos sobre a mentira e a verdade, e eles están perfectamente de acordo en que é preciso mentir, que mentir non é necesariamente malo, entre outras cousas porque non, a xente non ten o dereito de saber a verdade sempre sobre o que queren saber. Entón, temos segredos, queremos ser corteses tamén, e a xente que di, es que yo soy moi sincero, é que eu son moi auténtico, esa xente normalmente somos gilipollas rematados, é dicir, a xente cando quere ser cortés, pois nunca non che di toda a verdade, nin falla que fai, é dicir, pois para contarche a verdade están os teus irmáns e os teus amigos máis íntimos, non os compañeros de traballo que apenas coñeces, nin a señora que che vende vestido na tenda. O exemplo que puñan, o primeiro exemplo que puxeron moitos, pero o primeiro exemplo que puxeron foi o dos Reis Magos, que a todos lles parecía unha mentira necesaria. É dicir, só houve un alumno que dixo que para ele fora un pouco traumático, quizás porque tamén o soubera moi tarde, con 11 anos ou así pouco antes, este mesmo ano creo que o soubera, vir o instituto e decatarse, sentirse enganado durante tanto tempo, claro, pobre, porque se decatou de que xa todo o mundo sabía e ele non, pero non foi tanto polo engano en sí mesmo, pola fantasía en sí mesma, senón polo feito de sentirse un pouco pardillo por ser a última mona en sabelo e case chegar ao instituto crendo nos Reis Magos, non? Que se lle vai facer, pois, hecho que hai. O problema que teño co tema dos presentes máis ben non é que nos traigo os deixe atraer, que na miña casa eu penso que xa non hai nenos que crean niso, senón que, como dicía, eu teño 5 medios irmáns, a miña nai, o meu padrastro, a miña parella, a miña sobrinha, 3 curmáns que ainda están en idade de que lles regales de todo. A miña nai é unha familia que eran 6 irmáns, o meu pai eran 10, e son moi regaladores. Entón, eu recibo presentes dunha maneira tan desmedida, en tanta cantidade, mesmo cando son cousas pequenas, que me sobrepasa, e que me sobrepasa físicamente. Refírome a que eu que vivo fora, que me dan tantos presentes que nin sequera os podo traer. Moitas veces teño que deixalos na casa de meus pais e usalos, pois, se cadra cando estou ali ou así, por exemplo, roupa ou libros, porque non me collen na maleta. Eu levo moitos, intento levar presentes para ali, que tamén é algo que eu antes disfrutaba moito, pero a medida que todos os curmáns xa imos sendo maiores e tendo a nosa propia disponibilidade de diñeiro, todos facemos cada vez máis regalos. Entón, ao final, convirtese en unha cousa que consome moitísimo tempo, porque eu non podo comprar as cousas aquí e leválas para ali, porque teria que levar unha maleta coa miña roupa e dúas solamente cos presentes. Entón, teño que facelo durante as feiras. E, ao final, paso boa parte das feiras metida en tendas, comprando moitos presentes por compromiso, en realidade. Moitos non os compro, dicir, porque eu tampouco me sinto obrigada, se non atopo nada deixo estar. A miña nai é moito máis cumplidora nese sentido. Pode pasar horas e voltar despois de que pechen todas as tendas. Pero penso que o feito de que se convertise nunha obriga, que eu sei que en outras familias igual non é así, pero que sexamos tan regaladores, é unha cousa que nos consome moito tempo, moitos cartos, e despois moito espazo, porque en realidade eu casi prefiro que me regalen un décimo de lotería pola ilusión, como quen di, e que despois, pois, se non me tocou xa o guindo lixo, que me regalen, pois, 3 xerseis, 5 libros, un exprimidor de zumo e unha batidora e non sei que, que igual non vou poder casi nin traer para a miña casa ou que non teño sitio para eles. Son moi ingrato dicilo. É algo que noutro momento da miña vida, en que a miña familia tiña moitos menos cartos e eu vivía dunha maneira moito máis precaria, non teria dito así, porque daquela o Nadal era a maneira, pois, de conseguir cousas que necesitabas e que non tiñas, pois, por exemplo, unha batidora para a cociña ou un xersei decente, un pantalón que non estivera roto, non? Pero que hoxe en día se converteu nunha cousa excesiva e innecesaria. Desde un punto de vista, falo da miña familia. Que conste que eu tamén son moi regaladora e algunha xente, sobre todo os pequenos, encantanme mercarlles presentes, tamén a miña nai e o meu padrastro, para mí sempre os teño pensado con moitísima antelación, e o malvado profe está de aniversario durante o Nadal. Entón, para él teño buscado xa un presente espectacular que encontrei. E que verdade que se non fose Nadal igual tampouco a encontraba, non? Porque de súpeto tamén se poñen as mellores cousas nos espacaparates e tamén atopas cousas bonitas que non ves o resto do ano. Pero non sei, como faz ti, Marta?
Eu no meu caso, por exemplo, normalmente cando chegue a Santander, se é que finalmente vou, que penso que vou ir, probablemente me atope un lote de postais de meu pai que sempre me poñía a min desde nena a escribir as postais para toda a familia. Non a estas primas con mellor ves menos e tal. Eu creo que, por exemplo, que recibir unha postal de Nadal, sabes, neste mundo no que mandamos SMS, WhatsApp, despois mandamos outro tipo de cousas, aínda que simplemente che poñan, pois nada, que bo Nadal e que vaya todo ben, pois para mí xa é un agasallo bonito, non? Por exemplo, eu eso, que xa son unha señora super maior, levo vivindo fora da casa dos meus pais máis tempo do que vivín ali, porque eu viñen a estudar a Santiago cando teña 17 anos, teño 43, así que podedes imaginar o tempo que levo fora da casa. Tamén quizáis por eso se me fai máis pesaroso, non? O de non pasar un Nadal con meus pais. Porque xa, por exemplo, os fins de ano hai moito tempo que non os paso cos meus pais, porque cando empezas no mundo laboral, pues, sobre todo sendo xornalista, eu traballei os días 1 de xaneiro durante 10 anos seguidos. Entón, pois, xa o fin de ano non pasaba logo, por exemplo. E digo que ás veces unha cousa simplemente como recibir unha postal, algo tangible, non? Incluso, jo, xente eu teño algunha amiga que me manda postais feitas a mao, algunha curmá. A mí pareceme un agasallo moi, moi interesante. Moi interesante que eu valoro bastante. E sobre todo, ademais, porque no tema dos agasallos eu creo que máis un pouco puñetero é o feito de que moitas veces comprometes a xente que o mellor non ten poder adquisitivo ou que non pode corresponderte, non, cando faz certo tipo de regalos. Entonces, ás veces, pues, ás veces este tipo de cousas, pues, como establecer un detalle que sexa, pues, un prezo moi non insignificante, porque mellor a ti parecen insignificantes 3 euros, e para unha persoa eses 3 euros pues, é tomar un café un día que ten moita gana delo, non tomalo. Pero bueno, que ás veces, pois, pues, o material, quizáis a posibilidade que ten moitas, para moita xente o Nadal tamén supón un problema, imagino para moitos nenos, no punto de non poder acceder aos agasallos que reciben os que teñen o redor. Que eso penso que sí que pode ser un sentimento pues, de frustración bastante, bastante importante. Non sei que experiencia tedes vos neste sentido.
Falaba antes, Sara, de que, claro, tamén estamos falando moito desde o privilexio e eu confeso que así, a min evidentemente nunca me faltou de nada, non tive na casa unha situación, pois non sei, imaginade, de violencia machista, non houve nunca un momento en que o Natal fose para min unha tensión, senón o Natal de 2001, porque o meu pai morreu o 28 de decembro, entón imaginade ese Natal. Pois claro, foi tenso porque estábamos ás esperas de que meu pai morrese, pero non sendo eso, pois realmente, claro, confeso que sí, evidentemente estou falando desde un privilexio. Ora ben, agora son adulta, teño ollos para ver, son profesora e sei o estrés que lle pode causar, non? Por comparativa a moitos dos meus alumnos, porque e trato de non facer preguntas moitas sobre o Natal, porque me teño encontrado situacións en que mando facer unha expresión escrita ou calquera cousa e claro, hai xente que me di que no Natal que toma un sándwich ou unha pizza, entón digo, é mellor que non pregunte isto porque evidentemente é un tema sensible se eu mando ler esta redacción en alto e ao lado hai alguén que está dicindo que come, pois non sei, un cabrito asado e de primeiro navallas e despois turrón. Entón, claro, aí sí que noto que ti realmente se das clase na pública estás vendo que estás en contacto con todos os estratos da sociedade e aí abertamente non podo estar dicindo ai fulano, pois tens que gostar do Natal, obviamente, como non vas gostar? Porque me encontro todos os días pois, con xente que ten problemas de higiene porque non ten acceso a produtos ou non pode poñer máquinas de lavar como eles gostarían e non os podo xulgar así coa miña óptica, obviamente.
Sí, eu ia falar mesmo desde a experiencia dos compañeiros, non? Eu tive esa experiencia porque eu tamén fun precaria, eu tamén tive nóminas de 200 euros ou de 300 euros gañando pois diñeiro en negro que uns meses e máis e outros menos, entón non podía permitirme facer o gasto extraordinario do Nadal porque non sabía como ia vir o mes de xaneiro e ademais como se traballas pois, de dar clases particulares ou fazer pasantías ou así, non sabes nunca como vai ser, e mesmo xusto a época do Nadal é unha época en que hai menos traballo. Non,
entón, non hai paga extra.
Non hai paga extra, non. E ademais, que quero dicir que como son épocas en que a xente precisamente vai marcha de vacacións, pois tampouco tes traballo. É dicir, incluso cobras menos que o resto do ano, o que é bastante complicado. E isto vexo tamén nos institutos onde eu non existo na Galiza pasa. Eu tive un contrato destes de 40% de xornada, 9 horas, que gañaba igual 800 euros, que ainda unha cifra moi respetable. Pero hai outros compañeiros que teñen 9 horas lectivas, é dicir, obviamente eran moitas máis presenciais, pero sempre tes algún compañeiro que traballa igual 7 horas lectivas e que para esas 7 horas lectivas, eu tive un ano pasado que collía un bus desde Ponferrada até León, 2 horas pola mañá, 2 pola tarde, el pasaba máis horas no bus cada semana que no instituto. E case gastaba máis en transporte e en comer ali os días que tiña que ir pola, que tiña pola tarde do que lle pagaban a él. Entón, a xente organizando cousas, por exemplo, como ceas de Nadal, que ese é a outra cara das ceas de Nadal que quería nomear antes, que son moi caras, que son moi caras, quero dicir, non son moi caras, pero, ostras, un menú do día, pois, custache 10, 13 euros, dependendo de onde esteas, 15, quizás, se moi bo, pero os de Nadal xa son sempre 25 euros. Despois, o da Lotaría do Nadal, por exemplo, que é algo que parece que tamén hai que participar, pero un décimo custa 20 euros, e todos temos compañeiros, pois, que cobran moito menos. Do alumnado xa non falo, porque eu sí que traballo, pois, coa xente menos privilexiada, e moitos, eu sei que moitos, que teño moitos rapaces nas clases que non esperan recibir regalos porque, como comentaron eles, que tampouco un tema que eu saque porque non ven a conto nas miñas materias, pero ollos falar, non? Entre eles, sí, algún día, non, pues, a mí non me... non creo que me regalen nada agora, ya, tal. Mas, bueno, son adolescentes, entón, quizás, mesmo mentre eran nenos, pues, facían un pequeno esforzo os pais económico para comprar, ainda que fose un detalliño, pero agora que xa saben que non hai máxia detrás, pois, pues, para eles o Nadal é unha época de precariedade como calquera outra. E ainda peor, que era o que falaban outro día uns rapaces na clase, pois todos estes nenos que son orfos de pai ou de nai, entón unha época en que tamén por pasar máis tempo na casa e estar moi ben sellada a lembranzas felices e agarimosas, de súpeto perciben a ausencia das persoas que perderon, algún incluso perdeu algún irmán, pois dunha maneira moito máis aguda. Esa é a cara escura do asunto.
Podgalego.
Podgalego.agora.gal.
Oh, eu sabía que era punto.
A ver, veña, dicímolo outra vez.
Podgalego.
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 Podgalego. Podgalego.agora.gal.
No, outra vez, que non está grabando agora.
Moita xente facendo cousas moi interesantes que está comunicando en galego.
Podgalego.agora.gal.
Sara.
Pois eu, despois de toda esta conversa, de partillar opinións con vosco, quería lanzarvos a última pregunta para ir rematando, que é, bueno, en realidad son dúas. A primeira, cal foi o vosso Nadal máis extraño e se tedes algunha recomendación cultural para este Nadal, sexa música ou filmes natalicios dos que comentabades antes e demais. Que me contades respecto a isto? Saboridinha.
Pois, respondo primeiro a do Natal máis extraño. O meu Natal máis extraño foi, penso, a ver se non estou enganada, penso que foi en 2017 ou agora estou pensando que tal vez foi en 2018, tanto dá. Porque o pasei na África do Sul, foi o Natal primeiro que pasei lonxe da familia, pasei no lonxe da familia con gusto, porque o pasei coa miña parella, estivemos ali case un mes e medio e coincidiu que nos pillou o Natal. E entón, pois claro, pois foi un Natal en verán, en ir primeiro pola mañá á praia, comprar cousas para o churrasco, porque xa vos comentei que ali o prato nacional chamase brai, entón fixemos un brai de carne de avestruz, que está boísimo. E pasaban todos os veciños nosos a dicir nice bride, but... E entón puñanlle algún pero ao noso churrasco, porque xa vos comentei que ali a xente é moi, moi, moi louca do churrasco e fai todo super periquito e super ben. Mas na hora de ir ao supermercado para comprar todas as carnes, porque hai unha oferta de carnes ali increíble, preguntoume alguén na fila que de onde era, porque eu xa vos comentei que teño varios chándales Adidas moi especiais e un deles ali chama bastante a atención. Eu nunca digo que son española, por motivos obvios, e despois, porque a xente normalmente ten unha imaxe de España e sempre che saben algo que dicir sobre España, e como ninguén sabe nunca que dicir sobre Portugal, sempre digo que son de Portugal cando estou en países que non teñen ningún tipo de relación con Europa. Entón dixen, pois son de Portugal. E díxome a persoa que me preguntou, que eu identifiquei como unha persoa de etnia Zulu, e díxome, I know a song in Portuguese. E a partir de aí comezou a cantar Feliz Navidad, Feliz Navidad de José Feliciano. Y entón, claro, nunca me tiña pasado nada disso na fila dun supermercado, pero é que ali a xente é moito de facer unión e de preguntarse uns aos outros, mesmo que sexas de fora. Toda a xente quere sempre curiosear e ver por que é que estás ali. Entón, chega agora as horas, o momento da recomendacións, pois iso, recomendo seguir anuncios portugueses do continente ou do Pingo Doce, e que decidades cal é das dúas cancións a mellor, mas recomendo outras cancións que non teñen que ver con os comerciais, obviamente, e que o mundo lusófono soubo crear moi ben. Pois, por exemplo, a Luísa Sobral, que dos irmáns Sobral era a primeira en ser famosa, hoxe é máis coñecida por ser a irmán de Salvador, ten dúas cancións, unha é Natal máis unha vez e outra é Querido Pai Natal, que vos recomendo. Xuxa ten outra que é, obviamente, o Natal da Xuxa, porque Xuxa é como Velázquez, ten que poñer o seu nome e aparecer na súa propia obra, senón non está contenta. Outra que é un clasicote, pero un clasicote que non podedes deixar de ouvir nunca, é O Natal dos Simples, que é do Zeca Fos. E aí son as miñas recomendacións.
Pois o meu Nadal máis extraño, non é que fixera nada extraordinario, sino que foi un Nadal que pasei soa. Porque, como, bueno, xa me teño laiado moito aquí de que teño hernia de hiato, pero en 2015 aínda non a tiña diagnosticada. Estaba, de feito, un par de semanas de ir facer a endoscopia. Eu vivía en Zaragoza, que foi o primeiro lugar onde emigrei para traballar como profesora de ensino secundario. E tiña mercado un billete para aquel tren nocturno horroroso que ía de Zaragoza a Santiago e tardaba, non lembro se, ou a Vigo, que tardaba, non lembro se, 10 ou 12 horas. Quen o coñeza non o esquecerá, porque máis non tiña, non era tren nocturno con literas ni nada, ali dormías no asento. Pero xusto a noite anterior, a do 22 para 23, creo, deume unha vomitona terrorífica. Quero dicir, terrorífica, de que acabei que non me daba levantado, que tiven que chamar o 112 que viñeron ali, pincharonme cousas. Estaba tan mal que aínda pola noite non tiña forzas para coller o tren. E quedei eu só en Zaragoza. E tiño que dicir que case estaba tan doente, tan mallada, tan destrozada, que case nin me deu mágoa pasar aquel Nadal soa. Porque non tiña forza nin para estar triste do mala que estaba. E ademais, comprar unha chea de cousas ricas de Zaragoza que quería levar para casa, quería unha chea tampouco, porque precisamente aí pues, cobraba bastante pouco, pero en fin, comprar algo de turrón, de turrón deste artesán, embutidos que eran ricos, para levar a miña familia. E como tiven que quedar ali, pois deixei no socarón do sitio do lixo, porque sabía que pasaba, había unha xente por ali que recollía as cousas, e dixen, pois vou facer unha caixinha de Nadal, polo menos que disfrute alguén, porque non vou poder comer. Eran cousas que se estropeaban. Pero con o frío que vai ali en Zaragoza, o aire era como, en fin, non sei. Alguén colleu nos en calquera caso, non sei se eu comeu un can ou unha persoa, pero eu non os comín. Eu comín unha sopa de polo, desta do caldo aneto, con xenxibre e tofu cortadiño, e pasei a noite de noite boa vendo un filme. Non sei se chamarlle filme, bueno, un telefilme que é como un capítulo dobre de Murder, She Wrote, se ha escrito un crimen, que non lembro como se chama en portugués, tiña un nome moi chulo, non? Que sabridiña.
Ai, sí, ela é que... algo de ela é que... non me lembro.
En alemán chamase o seu hobby e o asasinato. Que é unha cosa que me gusta moito. En calquera caso, pasei aquela noite boa soa e o día do Nadal, pois, aínda laiándome un pouco das miñas dores, e penso que vende coller o tren de volta igual o 26. Entón, ese foi un Nadal ben raro. Pero teño que dicir que tanto me ten, que o bo é que naquele momento non lle daba tanta importancia ao Nadal como lle podo dar agora, quizás. E non foi tan duro como pensaba. Pero o que sí me fixo pensar moito en como vivirán eses días a xente que non ten a sorte de saber que o ano que ven ou na seguinte festa vai estar con toda a familia. É dicir, que hai xente, eu tiña feito unha amiga que estaba nese caso, que nunca vai celebrar, ou case nunca vai celebrar en familia, porque, bueno, por as súas circunstancias non pode, os nadais, non? Entón, pois unha aperta moi grande a toda a xente que ides pasar soas a Noiteboa, o Nadal, o día 31, ben porque non tedes familia, ben porque a vosa familia é simplemente un lugar onde xa non vos sentides seguras. Pero bueno, que saibades que hai moitos outros días para celebrar e que ao final a familia ten a familia que se escolle e podedes acabar celebrando eses días pois con amizades, con xente que vos queira e que se este Nadal está de soas, igual é o derradeiro Nadal que pasa de soas. Un pouco eso.
Pois eu a verdade que tampouco tiven ningún Nadal así peculiar. Eu, sendo sanitaria, tiven a sorte increíble de que de momento, toco madeira, nunca me tocou traballar nin en noite boa, nin en fin de ano, non sei como pasou. Aliñaronse os astros, safei moitísimo. Entón, a ver se teño sorte, e sigue pasando así, que bueno, prefiro ser uns euros máis pobres, que eses festivos cobranse moi ben, pero pasar as festas ca miña familia, a verdade. Sempre celebrei todos os Nadales máis ou menos da mesma forma e non houve ningún peculiar polo de agora. Entón, bueno, a ver que deparan os próximos Nadales. E como recomendacións, dúas películas que para min simbolizan pois un pouco as típicas películas de Nadal que vía cando era máis pequena ou adolescente que botan unha e outra vez na tele polo Nadal e son Solo en casa, El Grinch, e que son mitiquísimas. E para min é como calquera día destes botanas en Antena 3 e aí estou vendo a película todos os Nadales un tras outro. Entón, xa por non variar, a mesma sempre. Marta.
Eu no meu caso, tampouco que fose extraño ese Nadal, pero cando tiña eu 9 anos, creo que estaba en cuarto de EXB, fomos pasar o Nadal á casa da miña tía Anxelita a Barcelona, aos 4, meu irmão, meus pais e máis eu, nun Seat Fura, que era o que tiñamos daquela. Claro, pasamos casi por todos os climas, non? Saímos do clima este cantábrico moi templado de Santander, pasamos pola Rioxa e por Navarra e por Aragón, que se nos conxelou o anticonxelante do coche, estuvemos ali parados en Cenicero, que é unha localidade rioxana que ten unhas temperaturas maravillosas, cun frío increíble, tapados como podíamos hasta que nos solucionaron aquelo do coche, e chegamos a Barcelona en decembro, que o trópico, absolutamente. O sea, non puxemos o chaquetón para nada. E eu lembro moito aquel Nadal porque eu só tiña 9 anos ou tal, e foramos ao zoo, vin a copito de nieve, fomos ao parque de atraccións, camino de que me entusiasme moito os parques de atraccións, teño que dicir. Foramos ver, ademais, El Chip Prodigioso, que era a película que tiñan de estrea aquel Nadal nos cines de Sants, pois como 2 ou 3 veces, porque meu tío Santiago traballaba de acomodador nos cines de Sants, entonces fomos ali pois as veces que nos pareceu. E claro, para mí foi moi exótico ir a unha cidade como Barcelona, que foi o sitio máis grande que vira eu naquela altura, cando tiña esa idade, non? Porque a cidade máis grande que vira antes de ver Barcelona, pois creo que fora a Coruña, que é non sei, debe ter algúns habitantes máis que Santander. Entón, pois, para min iso foi moi exótico, o Nadal que coñecín a copito de nieve. E despois, como recomendacións, que estuven repasando as pelis e as series de Nadal de Netflix, Amazon, e demais, e penso que as vin, o sea, casi as vin todas. Doume un pouco de vergonza a min mesma. A min, unha cousa que me entusiasma do Nadal, por exemplo, é un canto de Nadal, non é canto de Nadal, porque é instrumental, pero é unha panxoliña de José Pacheco, que se chama Moita Festa, que é un villancico para o Nadal de 1829. José Pacheco era o maestro de cámara da Catedral de Mondoñedo. E esta panxoliña aparece compilada moitas veces nas escolmas anglosaxonas de millores cantos de Nadal, como Galician Carol. Digo, por si vos interesa. E despois, gústame moitísimo o Fairy Tale of New York dos Pogues. porque é un pouco como unha versión punky da unha ira na noite do unha noite na ira do trigo. Aí acabo de ter un problema. Un problema de acabo de decir unha ira na noite do trigo en vez de unha ira, unha noite na ira do trigo. Bueno, iso. Que é como un encontro desafortunado de inmigrantes irlandeses no Nova York, que un pouco é un canto de desesperanza, non? Pero bueno, é moi triste, pero a min gústame. E despois tamén eu o que quero ter unha lembranza é sobre todo para esas mulleres, na súa maioría, prácticamente todas, para as que o Nadal é unha carga de traballo extra, de preparar comidas, poñer mesas, limpar, recoller, atender a xente e demais, porque como pasa un pouco coas festas do patrón e demais, pois cando todos o pasamos ben, máis ou menos sempre hai algunhas que teñen unha sobrecarga de traballo que temos bastante invisibilizada.
Malvada profe.
Pois sí, repetir un pouco o que di Marta, porque é verdade que os traballos do Nadal están bastante mal repartidos, e iso parte tamén do que fai que me sinta mal no Nadal. Antes falaba da miña nai chegando moi tarde, non, de facer todas as compras dos presentes, pola presión que sentimos as mulleres, non, para que estas datas sexan todo saia ben, estea perfecto, non sei que. Pero sí, antes pois era a miña avoa que pasaba horas metida na cociña cociñando. Entón, eu sí, diría aos señoros que nos escoiten que, por favor, asuman unha parte da cara mental, e as señoras que nos preocupemos un pouco menos porque todo estea perfecto, que tampouco non é morte de home. En realidad, de levantar a man para dicir que eu esquecín facer as miñas recomendacións de filmes e demais, eu quería recomendar un par de filmes clásicos. Plácido, de 1961, que está dirixido por Berlanga, esa é pois, o mellor dos actores españóis desa época, que seguramente as nosas ouvintes maiores, as máis bellas, coñecerán, non? E outra que é un clásico, eu penso que tamén bastante coñecido no seu momento, dábano bastante na tele, eu lembro velo na tele de pequena, que se chamaba en español De ilusión tamén se vive. O título original é Milagro, o sabe, algo así como Milagre na Rúa 34, Miracle on 34th Street. É un filme de Nadal precioso, a verdade, está protagonizado por Maureen O'Hara e por John Payne. E ademais hai unha nena, que é a filla de Maureen O'Hara, que é Natalie Wood, que é unha cosa que eu esquecera, é dicir, eu non me lembraba de que aquela nena era Natalie Wood até que busquei outro día información sobre ela. Falando de música, iso non volo contei antes cando falaba Advento. Mira, o ano pasado fixen unha lista de Advento, ia metendo cada día do mes, ia metendo unha canción nova. Entón vou dicir que algunhas das miñas preferidas non son estritamente cancións de Nadal, pero hai un grupo de indie español que se chama El Hijo, que ten dúas cancións, Toda la noche nevando, Los reyes que traigo. Son máis boas cancións de amor, pero teñen algo do inverno e do Nadal aí, o de Los reyes que traigo, pois, obviamente. Tamén me gusta moito A Long December, de Counting Crows. Gústame moito Hostal el Azteca, de Monboy, este grupo pues, xa galego. Adoro todas as versións que hai de Baby, It's Cold Outside, pero gústame especialmente o dueto que fixeron She and Him, porque sou de Xanela que canta o papel do home, digamos, do lobo que persegue a muller. Tamén me gusta moitísimo o disco que sacou ano pasado Caléxico, que é un grupo pois, de música que calquera cosa menos natalicia, pero sacaron un disco de Nadal. Gustoume moito pois, Nature's Domain ou Christmas All Over Again. E por último, quizáis, pois, Don't Shoot Me Santa, na versión de The Killers, tamén está moi ben, así por dicir algunhas cousas de música.
Máis que unha pregunta, teño unha reflexión. Prezada Marta, Charo López deixou unha pregunta para ti.
Se puideses escoller época histórica e localización para naceres, que escollerías?
Carai, que pregunta. O sea, ten que... Ten que ser histórica, non pode ser distópica, nin utópica, nin nada disto, non? Eso é unha mágoa, porque o mellor escolle unha época pois, de fantasía tamén. Pois non o sei, porque a min gústame moito a esa época un pouco de tebras entre a Idade Antiga e a Idade Media, esa época da caída do Imperio Romano e do Cristiño que se montou despois, un pouco ese momento un pouco como de regreso ás tebras. A mí pasa un pouco como a Vicente Risco, perdón, pola comparanza, que nesta sucesión de clasicismo e romanticismo eu sempre tiro máis polas épocas románticas que polo clásico. A mí o clásico parece moi, moi aburrido, eu son do caos, lo siento mucho. Entonces, pois sí, eu escollería esa época entre a Idade Antiga e a idade media, esa época de construción pois do que se iba a de construción do mundo, a chegada por exemplo do mundo suevo aquí a este paisiño noso, tendo en conta que probablemente nesa época pois pola miña trayectoria familiar e demais, pois eu sería pois unha esclava ou algo semellante e tería unha esperanza de vida probablemente pois de 25 anos, non? Pero vaya, que sí, ese momento, pola curiosidade.
Bueno, mozas, pois este episodio natalicio chega a súa fin. Marta, moitísimas grazas por vir e acompañarnos nestas épocas tan fermosas.
Moitas grazas a vos, o desculpa.
Moitas grazas, como sempre, a malvada profe por compartir este episodio connosco.
Ich danke dir, Sara.
Moitas Frohe grazas, saboridinha. Espero que te despidas en portugués desta vez.
Vou dicir o título da serie que me preguntou María, porque me ficou por baixo da lingua e dame moita rabia. Crime, dice ela, en Portugal. E no Brasil, que son un pouco máis creativos, é Assassinato por Escrito.
E moitas grazas. Moitas grazas tamén, Janito, o noso asistente favorito.
Nestas datas tan sinaladas, é para min todo un orgullo e satisfacción desexar unhas felices festas a todas e a todas.
Lembrade que podedes escoitarnos no noso Anchor, no Spotify, lernos na revista Luces e tamén escoitarnos nas ondas de Cuaca FM os martes ás 3. E sen máis, desexo vos da miña parte e de todas as Women's Planers unhas boas festas, feliz Nadal e bo ano novo. Deica a semana que ven.
Chao.
Ate.
Feliz Natal.
Vivámonos as mulleres, berremos todas ben alto. Vivámonos as mulleres, berremos todas ben alto. Que viva a nosa fala, que viva o noso canto. Que viva a nosa fala, que viva o noso canto. Son muller forte e libre, non hai ninguén que mo negue. Se alguén o intentara, que mala febre o leve. Que mala febre o leve. Ay, ala, ala, ay, ala.
Nos somos as Women's Planers.